ксёнз Федерико Ламбарді нагадаў, што праект праграмы падарожжа пантыфіку ў Бразілію быў зроблены яшчэ падчас пантыфікату Бенедыкта XVI, але затым зменены папам Францішкам, які дадаў некалькі элементаў – пільгрымку ў Апарысіду, наведванне фавелаў, бальніцы, сустрэчу з епіскапатам. Кіраўнік залы друку нагадаў падчас сённяшняй прэс-канферэнцыі, што Францішак будзе трэцім папам, які наведае Бразілію. Тры візіты здзейсніў сюды Ян Павел II і адзін Бенедыкт XVI. Прадстаўнік святого пасаду выказаўся і наконт сітуацыі з пратэстамі ў Бразіліі. «Мы цалкам спакойныя», – сказаў ён, – «бо гэтыя падзеі не маюць нічога супольнага з візітам папы і ніякім чынам не скіраваны супраць яго». У падарожжы святого айца будзе суправаджаць некалькі высокіх іерархаў, кардынал-дзяржсакратар Тарчызё Бертоне, субстытут апостальскі сталіцы арцыбіскуп Анджела Бэчу, таксама кардынал Марк Уэлле, як старшыня камісіі па справах Лацінскай Амерыкі, і кардынал Брас де Авіс, прэфект кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, адзіны бразільскі кардынал у рымскай курыі. У дэлегацыю войдуць іншыя асобы, якія звычайна суправаджаюць папу, супрацоўнікі літургічнай службы, жандармеры, афіцэры швейцарскай гвардыі і ўрач. Падчас палёту адбудзецца сустрэча пантыфіка з журналістамі, але яна будзе насіць іншы характар, чым гэта адбывалася папярэдня. Спатканне адбудзецца ў форме размовы і не прадугледжвае фармату прэс-канферэнцыі. Святы Отец звернецца да прадстаўнікоў СМІ з прамовай. Гэта, безумоўна, будзе цудоўная сустрэча, велічная, прыязная, але не ў форме інтэрв'ю, сказаў ксёнз Ламбардзі. Святая імша ў санктуарыі ў Апарысідзе 24 ліпеня будзе адбывацца ўнутры базылікі, а не звонку, як у выпадку падобных падзей з удзелам пантыфіка, паколькі наведанне гэтага месца будзе насіць характар акту асабістай пабожнасці Францішка. Так гэта патлумачыў кіраўнік залы друку. Але пасля набажэнства святы Отец з балкону прывітае вернікаў, сабраных перад санктуарыем. Візіт папы ў бальніцу імя святого Францішка Асіскага, якая спецыялізуецца на лячэнні нарказалежных 24 ліпеня, ксёнз Ламбардзі назваў сімвалічным, маючым вялікае значэнне для іншых супольнасцяў і ўстаноў, якія працуюць у гэтай галіне. На наступны дзень папа Францішак благаславіць сцягі алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў, якія пройдуць у Бразіліі ў 2016 годзе, і сустрэнецца з прадстаўнікамі свету спорта. Асаблівай падзеяй кіраўнік залы друку назваў наведанне папам фавел. Гэта было асабістае жаданне Францішка. Ксёнз Ламбардзі нагадаў, што Ян Павел II наведваў трушчобы падчас аднаго са сваіх падарожжаў у Бразілію. Адмысловым жэстам з боку папы падчас сусветных дзён моладзі будзе яго паслуга ў канфесіянале. 26 ліпеня святы Отец паспавядае некалькі маладых людзей, якія павінны будуць валодаць партугальскай, іспанскай або італьянскай мовамі, паколькі гэта мовы, на якіх Францішак можа свабодна выказваць свае думкі, патлумачыў ксёнз Ламбардзі. Кіраўнік залы друку не выключыў прысутнасці на моладзевым форуме значнай колькасці кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, бо прэзідэнт Бразіліі Дзілма Русеф накіравала адпаведнае запрашэнне да ўладаў усіх краін Лацінскай Амерыкі.